Բարի լույս, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը։ Այսօր չորեքշաբթի հուլիսի 23-ն է, մեր առավոտյան եթերաժամի թեմաներն են։ Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսը գնահատում է վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի պաշտոնավարման 100 օրը։
Չարծառից բարի պատուղ չի կարող լինել։
Եվրամիությունը կոչ է անում ռուսամետ անջատողականներին ապահովել մուտքը դեպի մալազիական ինքնաթիռի վայր ընկման տարածք։ Սոցիոլոգիական հարցումները վկայում են Թուրքիայի նախագահական ընտրություններում բացահայտ առաջատարը Ռեջեփ Էրդողանն է։ Կծանոթանանք նաև որվա մամուլի հրապարակումներին, բայց նախ ժամի լրահոսը։ Բրյուսելում գտնվող Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը 3 հանդիպել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների և ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպրչիկի հետ։ Արտգործնախարարության փոխանցմամբ Նալբանդյանը միջնորդների ուշադրությունն է հրավիրել վերջին շաբաթների ընթացքում Ադրբեջանի կողմից հնչող ռազմատենչ ռետորաբանության, մարդկային զոհերի պատճառ դարձած հրադադարի ռեժիմի խախտումների և դիվերսիոն գործունեության ակտիվացման վրա։ Չնայած միջազգային հանրության արդեն հասցեական դարձող կոչերին, Ադրբեջանի ղեկավարությունը շարունակում է իր ապակառուցողական և վտանգավոր քաղաքականությունը, շինց ու մեղադրանքներով հետապնդելով և բանտարկելով հաշտեցման ու խաղաղության օգտին արտահայտվող ադրբեջանցիներին, ինչը չի նպաստում բանակցություններում դրական մթնոլորտի ձևավորմանը, ասել է Հայաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը, շեշտելով, թե ադրբեջանական իշխանությունները ջանում են որոշ երկրներից կորզել հայտարարություններ, որոնք գլխի վար շուռ տալով բանակցային գործընթացի բովանդակությունը վնասում են դրա առաջընթացին։ Միացյալ Նահանգների հետախուզական ծառայությունների համոզմամբ մալազիական ավիաուղիներին պատկանող Boeing ինքնաթիռը սխալմամբ կործանել են ռուսամետ անջատողականները։ Վաշինգտոնում հրավիրած ասուլիսում հետախուզական ծառայությունների բարձրաստիճան պաշտոնյաները հայտարարել են, թե Ռուսաստանի անմիջական ներգրավվածության մասին որևէ ապացույց չեն հայտնաբերել, ընդգծելով սակայն, որ Մոսկվան ստեղծել էր բոլոր պայմանները, ինչը հանգեցրեց այս ողբերգությանը։ Մասնավորապես ըստ ամերիկացի մասնագետների, հենց ռուսներն են սովորեցրել ռուսամետ անջատողականներին օգտվել ժամանակակից հակաութային պաշտպանության համակարգերից։ Մալազիայի արտգործնախարարությունը տեղեկացրել է, որ Ուկրաինայի տարածքում կործանված ինքնաթիռի սև արկղերը փոխանցվել են Նիդերլանդներին։ Ձայնագրությունները վերցնելու համար արկղերը կտեղափոխվեն անգլիական Ֆարնբորո քաղաք։ Միաժամանակ Խարկովում գտնվող հոլանդացի փորձագետները կոչ են անում շարունակել զոհերի աճյունների որոնողական աշխատանքները, քանի որ ինքնաթիռում գտնվող 298 մարդկանցից այս պահին միայն 200-ի աճյուններն են հայտնաբերվել։ Ուկրաինայի հավաքականում խաղացող բրազիլացի ֆուտբոլիստ Էդմար Լասերդան բրազիլական լրատվամիջոցին պատմել է, որ Ուկրաինայի բանակից զորակոչի ծանոթագիր է ստացել։ 2011 թվականից Ուկրաինայի քաղաքացիություն ստացած ֆուտբոլիստին այդուհանդերձ հաջողվել է հարթել խնդիրը։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը 3 Գյումրիում ամփոփելով պաշտոնավարման 100 օրը շտապեց հպարտանալ, թե իրեն հաջողվել է կատարել խոստումն ու գործարարները սկսել են ստվերից հարկային դաշտ բերել իրենց բիզնեսները։
Եթե դուք հետևում եք, մեր քայլերը տապել է իր արդյունքը։ Հուլիսի 1-ից 10-ը մոտ 105,000 հաշիշ ֆակտուրաների քանակի ավելացել և շրջանառությունը հունիսի 1, հունիսի 10, հուլիսի 1, հունիսի 10 մոտ 24 միլիարդով ավելացել է։ Դա իմ կարծիքով ձեր բերում է։
Ընդդիմադիրները սակայն չեն հավատում այս խոսքերին։ Իրինա Հովանիսյանի զրուցակիցն է խորհրդարանի Հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը, ում համոզմամբ նույնիսկ ցանկության դեպքում Հովիկ Աբրահամյանը չի կարող բարեփոխում անել։ Նա իշխող համակարգի մի մասն է ու ստվերի դեմ պայքարը պետք է ինքն իրենից սկսի։
100 օր գնահատականի այդ սկզբունքը կիրառվում է այն դեպքում, երբ որ գործ ունես մի նոր ընտիր նախագահի հետ կամ մի լրիվ նոր իշխանության եկած քաղաքական ուժի հետ եւ այլն։ Իսկապես մարդիկ դեռ երկիր չեն կառավարել, եկել է կառավարելու ժամանակը, 100 օր պետք է տալ եւ չքննադատել 100 օրվա մեջ գերեվա թե ինչ ուղղությամբ է ընդհանրապես զարգանում իրավիճակը, բայց Հովիկ Աբրամյանի պարագայում դա բացարձակապես անիմաստ սկզբունք է, որովհետեւ մենք գիտենք, որ չար ծառից բարի պտուղ չի կարող լինել, իսկ տվյալ դեպքում Հովիկ Աբրամյանի կառավարությունը ընդամենը Սերժ Սարգսյանի ռեժիմի հերթական մի կառավարությունն է, այդ ռեժիմը սպառված է, դա գողապետական ռեժիմ է, դա ապորինի կեղծված ընտրություններով ձևավորված իշխանություն է, որի արատավոր գործունեությունը կապված է հենց իր համակարգային արատների հետ եւ առաջին հերթին չընտրված լինելու պետական իշխանությունը միայն սեփական հարստացման նպատակով օգտագործելու նպատակ ունեցող իշխանություն է, եւ ով կանի դա, այսինքն այդ նույն թալանը ժողովրդի, այդ նույն գոյատևումը ռեժիմի, կարվի Տիգրան Սարգսյանի անվան տակ, թե Հովիկ Աբրամյանի անվան տակ, մեծ նշանակություն ես համար չունի, այսինքն այդ ծառից բացարձակապես ոռնացի խնձորներ են ընկնում, եւ մի խնձորում ասենք ворթերի քանակը ավելի քիչ է թե շատ է, մեզ համար որևէ նշանակություն չունի։ Իդեպ, եթե ворթերի քանակը համատենք զուտ տարբերությունների առումով, կարող եմ ասել, որ Հովիկ Աբրամյանի կառավարությունը իր գործողությունը ցույց տվեց, որ ավելի բացահայտ է սպասարկում այս օլիգարխիայի իշխանության մեծահարուստ այս չինովնիկների շահերը, քան թե Տիգրան Սարգսյանը։
Բայց ինքը Հովիկ Աբրամյանը այնուհանդերձ պնդում է, որ ստվերի դեմ պայքարում արդեն հաջողությունների է հասել։ Դուք տեսնում եք նման փոփոխություններ։
Նախ որևէ փաստ չկա դա հիմնավորող, եւ բնական է, բայց ինչ պետք է ասի, եթե ի սկզբանե ինքը խոստացել է, որ հեսա տեսեք հուլիսի 1-ից բոլորը ստվերից դուրս են գալու, ինքը կամ պետք է ասի, որ ես արդեն կատարելապես ծախողված վարչապետ եմ, կամ պետք է ասի, որ չէ, արդեն մեծ հաջողություններ ունեմ ստվերից դուրս գալու առումով, թողապատսի դա թվերով վերլուծությամբ, որը արժանավատ կլինի։ Բերել է նման վերլուծություն, նման թվեր բերվել են, ոչ, դա ընդամենը բարեր են, խոսքեր են, որոնք որևէ հիմք ես տակ չունեն։
Դուք 12 կետանոց պահանջներ եք ներկայացրել կառավարությանը եւ ժամանակ եք տվել, չէ՞, մինչեւ Աշուն։ Հիմա եթե Աշնանը չկատարվեն այդ պահանջները, մինչեւ Աշուն այդ ժամանակ ժամկետում, դուք հույս ունեք, որ բազմամարդ հանրահավաքներ կրկին կգումարվեն։
Ես տպավորված եմ ուղղակի, թե ինչքան արմատավորվել է մեր ժողովրդի մեջ այդ Աշնան սպասումը, այսինքն որը շատ լուրջ է ընդունել, որ իսկապես կա այս համբերության սահմանը դրված է, եւ դրանից հետո համբերության բաժակը լցվում է, եւ ժողովուրդը պետք է ասի իր խոսքը։
Հաղորդման այս հատվածում է Լորվա Մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք։ Վարչապետի պաշտոնավարման 100 օրն է ամփոփում հայկական ժամանակ օրաթերթը։ Պաշտոնավարման հենց սկզբում Հովիկ Աբրահամյանը խոստացավ լուծել կենսաթոշակայինի պարտադիր բաղադրիչի հարցը եւ լուծեց։ Պարտադիր բաղադրիչի ձևակերպումը փոխվեց, այն դարձավ հարկատեսակ, չընթարկվելով բովանդակային բացարձակապես ոչ մի փոփոխության։ Կառավարությունը սկսեց աջուձախ հարկային արտոնություններ բաժանել։ Այդպիսի արտոնություններ միայն այս 100 օրվա ընթացքում ստացան օլիգարխ Սամվել Ալեքսանյանի հետ կապված մի ընկերություն, Սերժ Սարգսյանի խորհրդականներից Արամ Ղարիբյանի հիմնադրած ընկերությունը եւ մի կազինո։ Այս 100 օրերի ընթացքում Հայաստանում 10%-ով թանկացավ էլեկտրաէներգիան։ Կառավարությունը ոչ միայն չհիմնավորեց դրա անհրաժեշտությունը, այլ կառավարությանն առընթեր ոստիկանությունը դաժան ծեծի ենթարկեց ցակագնի բարձրացման դեմ բողոքող քաղաքացիներին։ Թեման շարունակում է ժողովուրդ օրաթերթը։ Այս տարվա առաջին եռամցյակում, երբ վարչապետը Տիգրան Սարգսյանն էր, տնտեսական աճը պաշտոնական տվյալներով կազմել է 3.3%, իսկ Աբրահամյանի օրոք 3 ամիսների ընթացքում այն ավելացել է ընդամենը 0.1%-ով։ Իսկ դա նշանակում է, որ այս ընթացքում տնտեսությունը շարունակել է դոփել տեղում, իրականում լուրջ աճ չարձանագրելով։ Թեև այսօր հայտնվել ենք մի իրավիճակում, երբ եթե տնտեսության մեջ անկում չկա, ապա դա ինքնին մեծ ձեռքբերում է համարվում։ Հիշեցնելով Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի 3-վա հայտարարությունը, թե Ռուսաստանի սուվերենության գրավականն այնն է, որ նա ոչ մի ալյանսի մեջ չկա, ժամանակ օրաթերթը նկատում է։ Սա կարելի է որակել որպես Պուտինի վերջնական եւ անշրջելի անմեղսունակության եւ ոչ ադեկվատության վկայություն, կամ էլ վերին աստիճանի արհամարանք եւ ցինիզմ հապկի գործընկերների հանդեպ, նկատի ունենալով այն, որ հապկն ալյանս է, որի մեջ է Ռուսաստանը, գրում է թերթը միաժամանակ շեշտելով, ինչ ալյանսի մասին է խոսքը, եթե այդ ալյանսի անդամ երկրների առնվազն կեսը հանդիսանում է մյուս անդամի թշնամու ռազմական մատակարար եւ բիզնես գործընկեր։ Հրապարակախոս Զորի Բալայանը հայոց աշխարհորաթերթում հանդես է եկել հոդվածով ի պաշտպանություն Ռուսաստանում կալանավորված գործարար Լևոն Հայրապետյանի։ Ես չեմ կարող ինձ թույլ տալ տրամաբանությունից ու սթափությունից զուրկ վեճերի մեջ մտնել, նախքան դատավարությունը, գրում է Բալայանը, սակայն չեմ կարող լռել որպես բժիշկ, առավել ևս, որ շատ լավ գիտեմ Լևոնի հիվանդության ողջ, այսպես ասած, հարուստ պատմությունը, մի մարդու, որի կյանքը հենց այս օրերին անդունդի եզրին է։ Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում։ Եվրամիության խորհուրդը երեկ ընդունել է 8 կետանոց փաստաթուղթ, որում եվրոպացի արտգործնախարարները պահանջներ են ներկայացնում մալազիական ինքնաթիռի մեղավորներին գտնելու և Ուկրաինայում իրավիճակը կայունացնելու համար։ Բրյուսելից հաղորդում է Էլինա Չիլինգարյանը։
Եվրամիությունը կոչ անում անջատողական խմբավորումներին ապահովել անհապաղ, լիարժեք և անվտանգ մուտք դեպի շրջակա տարածք, սոհերի ինքնության հաստատման և հայրենիք նրանց արժանապատիվ տեղափոխման նպատակներով։ Միաժամանակ ակնկալելով, որ կործանման վայրը կպահպանվի այնպես, ինչպես որ կա, առանց զոհերի անձնական իրերը ոչնչացնելու։ Եվրամիությունն ակնկալում է նաև միջազգային պրոֆեսիոնալ և թափանցիկ հետաքննության անցկացում, որին կմասնակցեն հոլանդացի, մալազիացի և ուկրաինացի փորձագետներ։ Ռուսաստանի Դաշնությանը եվրամիությունը կոչ անում օգտագործել իր ազդեցությունը զինված անջատողականների շրջանում հետաքննությունը հնարավոր և թափանցիկ դարձնելու համար։ Եվրոպական միության խորհուրդը օրդորում է Ռուսաստանին չմատակարարել նոր զենքի պաշարներ և հետ քաշել իր զորքերը սահմանային հատվածից, պատրաստակամություն հայտնելով աջակցել հակամարտության խաղախանգուցալուծմանը։ Մեղավորները պետք է գտնվեն և հանձնվեն արդարադատության ձեռքը, նշված է հայտարարության տեքստում։ Հիշեցնեմ, սպասվում էր, որ երեկ արդեն կհրապարակվի Եվրամիության կողմից նոր ավելի խիստ պատժամիջոցների ցուցակը։ Եվրամիությունը նախատեսում է հուլիսի 24-ին հայտնել, թե որ անհատներն ու կազմակերպությունները կհանդիսանան նոր պատժամիջոցների թիրախը Ուկրաինայում անկայունություն և պատերազմական դրություն հրահրելու պատճառով։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Թուրքիա, որտեղ մոտ 20 օրից տեղի են ունենալու նախագահական ընտրություններ։ Սոցիոլոգիական հարցումները կանխատեսում են Ռեջեփ Էրդողանի բավական հեշտ հաղթանակը, Գևորգ Ստամբոլցյանին լսենք։
Օգոստոսի 10-ին Թուրքիայում կայանալիք առաջին համաժողովրդական նախագահական ընտրություններից մոտ 3 շաբաթ առաջ սոցիոլոգներն արձանագրում են, ընտրողների գերակշիռ մեծամասնությունը 90%-ը պատրաստվում է մասնակցել քվեարկությանը։ Սա այն վկայում մասնավորաբար թուրքական անար սոցիոլոգիական ծառայության հրապարակած վերջին հետազոտության արդյունքները։ Անկարայում գործող ՍԵԹ-ավերլուծական կենտրոնի նախագահ Թահա Օզջանը նկատում է, որ ընտրարշավի միանձնի առաջատարն այս պահին կրկին վարչապետ Էրդողանն է, նրա վարկանիշը մոտ 55%-ը։ Նման պայմաններում թուրքական միավորված ընդդիմությունը քվեարկությանը նախորդող շաբաթներն օգտագործում է իր միասնական թեկնածուին, իսլամական համաժողով կազմակերպության նախկին գլխավոր քարտուղարեկ Մելեդինի Սանողլուին անդադար կերպով գովազդելու համար։
Քսաճա, Էքմեք իչին Էքմելեդդին, Պրոֆեսոր դոկտոր Էքմելեդդին Իհսանով։
Թուրքական հեռուստաընկերությունների եթերում պտտվող գովազդային այս հոլովակում հիմնական շեշտը դրված է Իսանողլուի կրթվածության, գիտական գործնեության և տարիների ընթացքում կուտակած միջազգային հեղինակության վրա։ Չնայած այս ջանքերին, Անկարայում գործող անաչառ հետազոտությունների կենտրոնի ՕՌՍ-ի տվյալներով Իհսանողլուի վարկանիշն այժմ մոտ 37%-ը Էրդողանի հավանական ընտրողների քանակից մոտ 20%-ով պակաս։ Ինչ վերաբերում է Թուրքիայի վարչապետին, ապա Էրդողանն այս օրերին գերադասում է համատեղել նախընտրական արշավն ու կառավարության ղեկավարի պարտականությունների կատարումը։ Երեկ, օրինակ, ինչպես եւ ամեն երեք շաբթի, Էրդողանն Անկարայում հանդես եկավ արդարություն և զարգացում կուսակցության պատգամավորական խմբակցության նիստին, ելույթի մեծ մասը նվիրելով Գազայի հատվածում ծավալված իրադարձություններին և Իսրայելի ղեկավարության անխնակ քննադատությանը։ Ուշագրավ է, որ այս նիստին Էրդողանը ժամանել էր ավանդական պաղեստինյան գլխաշորը Քուֆիան ուսերին գցած։ Նախագահի պաշտոնում առաջադրված երրորդ թեկնածուն քրդամետ ժողովրդադեմոկրատական կուսակցության ղեկավար Սելահեդդին Դեմիրթաշն է, որի վարկանիշն ըստ Գեներ կենտրոնի սոցիոլոգների մոտ 9%։ Դեմիրթաշը կարող է լուրջ քանակությամբ քվեներ ստանալ, հատկապես երկրի արևելյան քրդաբնակ շրջաններում։ Սա է թերևս պատճառը, որ Դեմիրթաշի նախընտրական արշավը ուղեկցվում է նաև քրդական երաժշտությամբ։
Stay in touch, get me.
Առաջիկա 3 շաբաթներին Թուրքիայում նոր հարցումներ կանցկացվեն եւ արդեն պարզ կլինի արդյոք երկրի վարչապետն ի վիճակի է լինելու կրկնել 2010 թվականի սահմանադրական հանրաքվեի հաջողությունը, երբ չնայած ընդդիմադիր 3 ուժերը նրա դեմ էին միավորվել, իշխանությունը կարողացավ 58%-անոց հավանության քվե ապահովել, նկատում է թուրք վերլուծաբան Թահա Օզջանը, հավելելով, թե ընդդիմությունը պետք է լրջագույն ջանքեր գործադրի օգոստոսի 10-ին հերթական ընտրական անհաջողությունից խուսափել համար։
Սայտ թողարկման վերջին նյութներ կհանդիպենք ժամը 15-ին։